Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Maher Elšani i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Nekoliko osoba ubijeno u školskoj pucnjavi u Gracu. Nakon što je Izrael presreo humanitarni brod na putu ka Gazi, Greta Thunberg i jedan francuski državljanin deportovani. U Banja Luci okupljanje u znak podrške uhapšenom lideru opozicije. Pentagon šalje marince u Los Angeles kako bi pomogli u usmirivanju situacije nastale zbog nereda, zbog hapšenja migranata. U emisiji također slušajte. Stranci koji u BiH budu proglašeni prijetnjom žive u pravnom vakumu.
Ja hoću da integrirati ovdje, ja neki normalni ljudi, znaš, da živim, ali ne mogu zbog toga što nema ni dokument, nema ni status, ništa, nisam dobio ništa.
Kako učenici u Bosni i Hercegovini koriste umjetnu inteligenciju?
Mojim vršnjacima, evo na primjer, možda više pomaže ChatGPT te umjetne inteligencije nego knjiga, jer im je možda mrsko da potražu knjigama.
Ostanite sa nama, počinjemo u Gracu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osam osoba je ubijeno u pucnjavi koja se jutros dogodila u srednjoj školi u austrijskom gradu Gracu. Prema do sada dostupnim informacijama žrtve su učenici i nastavnici te škole, a napadač je izvršio samoubistvo. Pretpostavlja se da je i on bio učenik škole. Škola je evakuisana, policija je na licu mjesta, a više informacija potražite na slobodnaevropa.org ili u našim narednim emisijama.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Članovi i simpatizeri Srpske demokratske stranke i drugih opozicionih stranaka u BiH entitetu Republika Srpska okupili su se danas ispred sjedišta entitetskog javnog tužilaštva u Banja Luci u znak podrške Milanu Miličeviću, lideru SDS-a, inače najjače opozicione partije u Republici Srpskoj. Miličević, protiv kojeg se vodi istraga zbog primanja mita i trgovine uticajem, nešto ranije jutro su pratnje policije sprovedene u tužilaštvo, nakon što je juče uhapšen u Tesliću, te kod njega pronađeno i oko 200.000 eura. Među okupljenima su i drugi članovi rukovodstva SDS-a, kao i lideri partnera u opoziciji, Draško Stanivuković, predsjednik Partije demokratskog progresa, i Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta. Skup je pratio Milorad Milojević.
Ispred javnog tužilaštva Republike Srpske okupljeni su pozivali na puštanje lidera Srpske demokratske stranke Milana Miličevića, dok je u isto vrijeme u prostorijama tužilaštva on ispitivan. Policija je blokirala prilaz samom ulazu zgrade. Među okupljenima je bila i 70-godišnja Mitra iz Teslića, koja za Miličevićevo hapšenje krivi Milorada Dodika, entitetskog predsjednika i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Zatvorili su poštenog, pravednog čovjeka koji je bio uz vojsku, svoj narod, kriminalca Milorada Dodika, štite!
Predstavnici SDS-a tokom obraćanja zatražili su hitno puštanje Miličevića na slobodu, te su najavili i proteste sve dok on ne bude oslobođen. Predsjednik glavnog odbora stranke Jovica Radulović.
Sve one afere od dva papka, vijadukt evo posljednji, su nas doveli do toga da je više Srba otišlo za vrijeme njihove vlasti i selili su više Srba iz Republike Srpske nego bilo koja ofanziva u 90. godina.
Dan ranije Milan Miličević, lider SDS-a, koji je inače i gradonačelnik Teslića u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, uhapšen je u porodičnoj kući u jutarnjim časovima. Nakon pretresa koji je trajao skoro cijeli dan, Miličević je izveden iz kuće u pratnji policije kada su se zaputili ka Banja Luci. Tokom pretresa u kući je pronađeno oko 200.000 evra, saopšteno je juče iz entitetskog tužilaštva. U kratkom obraćanju okupljenjima nakon što ga je policija izvela iz kuće u Tesliću, Miličević je rekao da je novac dobrovoljno predao, te da se radi o porodičnoj ušteđevini. Osim njega, istragom su obuhvaćeni Mehmed Dubravac, predsjednik Skupštine Teslića i Socijaldemokratske partije, te Meša Jašarević, skupštinski odbornik Stranke demokratske akcije. Hapšenje lidera SDS-a dodatno je zakomplikovalo planove opozicije u Republici Srpskoj da se dogovore sa strankama u drugom BiH entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine, da izbace Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika iz vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, za radio Slobodna Evropa izjavio da se hapšenje Miličevića potencijalno može posmatrati i kao pokušaj pritiska na opozicione stranke.
Ovo je dokaz da aktualna vlast plat predviđen Miloradom Gojkom, može da radi šta god hoće. Sad, uopšte ne dovodim u pitanje rad tužilaštva policije, na njima da utvrde, ali način na koji se ovo desilo, brzina reakcije, ako znamo da su mnogi slični slučajevi prošli, gdje je otvoreno u snimcima pominjana neka kupovina papaka, podsjećam, su prošli bez ikakvih pretresa, bez ikakvih insinuacija da je neko plaćen i kupljen, govori da ovdje ipak primjena selektivne pravde. Podsjećam da je Miličević u posljednje vrijeme bio jedan od najžešćih kritičara Milorada Dodika, ali istovremeno kritičar režima u Srbiji, što je, dovodim u neku korelaciju s obzirom na unutrašnje predanje u SDS-u, da sigurno ovo sve jedan roller coaster dešavanja koje se Miličević obloglo.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 9. juna u saopštenju je navelo da je određena količina zaplijenjenog novca korištena za kupovinu odbornika Skupštine opštine Teslić s ciljem vršenja zloupotreba svog izbornog mandata, mijenjanja skupštinske većine i glasanja po nalogu osumnjičenih. Miličević, koji je na čelu Teslića od 2016. godine, u februaru je oslobođen i optužbi za trgovinu uticajem u nepovezanom slučaju. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Rusija je rano jutros izvela jedan od najmasovnijih vazdušnih napada na ciljeve širom Ukrajine. Poginulo je najmanje petero ljudi, a razoren je i dio porodilišta u Odesi. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski apelovao je da svijet ne ostane njem i da preduzme konkretne korake kako bi se okončao rat koji traje više od 3 godine. Slušamo Vojislava Stevanovića.
Zvaničnici u Odesi saopštili su da su 2 osobe poginule u napadu na ovaj grad, dok su Centar za transfuziju krvi, porodilište i upravna zgrada hitne medicinske pomoći oštećeni. U Donjeckoj oblasti lokalne vlasti navode da je najmanje 3 poginulo, a 8 ranjeno u napadima koji su oštetili više kuća i stambenih zgrada. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija ispalila ukupno 315 dronova širom zemlje, od kojih je 277 oboreno. Također je saopšteno da je svih 7 ruskih projektila koji su lansirani oboreno. Odgovor na ovaj i slične ruske napade ne sme da bude više tišina u svetu, već konkretna akcija, poručio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski na društvenim mrežama. Ukrajina i dalje zavisi od vojne pomoći svojih zapadnih saveznika, ali neizvesnost u vezi sa američkom politikom prema ratu dovela je u pitanju na koliko podrške Kijev uopšte može da računa u daljoj odbrani od ruske agresije. Pregovori o miru između 2 strane do sad nisu doveli do značajnih pomaka. Rusija je poslednjih dana intenzivirala napade dronovima i projektilima, pogodivši 100 ciljeva širom Ukrajine. Kijevljanin Lev Nezoginski opisuje šta je video.
Čuo sam eksploziju. Prvo jednu snažnu, pa zatim 3 tiše. Bilo ih je ukupno 5 ili 6.
No, štuk 5-6 bilo zrivo.
Njegov sugrađanin Aleksandar Butko svedoči.
U drugoj noći trevoga. I prišli šahedi.
U 2 sata ujutru oglasila se sirena za vazdušnu opasnost, a onda su dronovi šahed počeli da dolaze jedan po jedan. Bilo je mnogo pogodaka. Jedan je pogodio tačno pravo u stan. Kao što vidite, stana više nema. Tačnije 3. Takve komšije imamo. To su psi.
Ovo takvi na sosednje. Subaki.
Masovni vazdušni napadi Rusije dolaze u trenutku kada su njene snage ponovo pojačale pritisak na istočnim i severoistočnim delovima linije fronta, situaciju koju je Zelenski opisao kao veoma teško.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U akciji borbe protiv šverca cigareta pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja pretresli su u Podgorici kompleks vila porodice Stanaj, vlasnika kompanije Rokšped. U akciji, koja se sprovodi po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, juče je uhapšeno 7 osoba, među njima i dugogodišnji bivši direktor Rokšpeda. Na čelu Rokšpeda je Nua Stanaj, a Rokšpeda audio centra Sander Stanaj. Prema nezvaničnim informacijama, oni već neko vrijeme nisu u Crnoj Gori. Slušamo Slavicu Brajović.
Porodica Stana je Rokšped osnovala 1992. godine. Kompanija na čelu sa Rokom Stanajem prvobitno je bila fokusirana na prevoz robe u drumskom saobraćaju. Tokom sankcija Jugoslaviji bavili su se uvozom i prodajom nafte i naftnih derivata. Prvu pumpu otvorili su 2000. a 8 godina kasnije lanac pumpi prodali ruskom Lukoilu za 26,5 miliona eura. Posjeduju mrežu od skoro 300 kioska za distribuciju štampi i cigareta. Rokšped Autocentar je ovlašćeni distributer Volkswagena, Audija, Seata i Cupre. 2006. su kupili ulcinski hotel Galeb, koji je potom srušen i na čijoj lokaciji treba da se izgradi novi. Sa Rokom su poslove vodili prvenstveno njegovi sinovi Anton i Nuo. Anton, septembra 2007. uhapšen je na beogradskom aerodromu u okviru policijske akcije Memphis. Optužen je da je organizovao međunarodnu mrežu za šverc cigareta koristeći porodične firme kao bazu. Prema navodima tužilaštva, on je osim posla sa legalnim cigaretama radio i sa nelegalnim, koje je preko offshore firmi registrovanih na Kipru i u Delaware u SAD-u uvozio u Crnu Goru. Cigarete su skladištene u Luci Bar. Lažno je prikazivano da su prodate u crnogorskim free shopovima, a zapravo su švercovane u Srbiju, a odatle u zemlje, regione i Evropske unije. On je 2011. kao vođa kriminalne grupe osuđen na 6,5 godina zatvora i novčanu kaznu od 100.000 eura, a ostali članovi grupe od uslovne kazne do 5 godina zatvora. Sud je prihvatio jemstvo od 400.000 eura da se brani sa slobode. No, marta 2013. on je ubijen u Sudanu, gdje je navodno imao firmu za proizvodnju duvana. Prema tvrdnjama zaposlenih, ubio ga je njegov poslovni saradnik Mujo Sefa sa Kosova. Centar za istraživačko novinarstvo Srbije i regionalna mreža koja se bavi organizovanim kriminalom i korupcijom su 2013. objavili da posjeduju izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, u kome se navodi da je porodica Stanaj sarađivala sa Naserom Keljmendijem i Ekremom Lukom sa Kosova. Keljmendij je osuđen maja 2023. pred sudom u Prištini na 4 godine i 8 mjeseci zatvora zbog trgovine drogom. Prema istom izvoru, Antonov brat Nuo Stanaj optužen je 2011. u Srbiji za zloupotrebe u privatizaciji beogradske industrije kotrljajućih ležajeva, u kojoj je ta firma oštećena za 9,2 miliona eura. I pored toga što je Stanaj bio uhapšen i sudilo mu se za šverc cigareta, kompanija Rokšped je nesmetano vodila poslove u Crnoj Gori. Od 2008. do 2011. Rokšped je samo na javnim tenderima dobio poslove vrijedne skoro 4 miliona eura.
Slušate radio Slobodna Evropa.
ChatGPT i druge tehnološke mogućnosti umjetne inteligencije ušle su u sve pore društva, a na velika vrata i u školstvo. Koriste ga studenti, profesori, učitelji, pa i najmlađi pri učenju gradiva, izradi domaćih zadataka, pripremi testova, ispita ili eseja. Dok su mnoga djeca već upoznata sa blagodatima ovih tehnologija, mnogi se pitaju šta to znači za školstvo. Može li umjetna inteligencija doprinijeti budućim generacijama ili ih pak unazaditi? Za nas je saznao Edip Vajrović.
Prije nego sjednu u školske klupe, učenici osnovne škole Hrasno moraju odložiti svoje telefone. No to ne znači da njihovo obrazovanje u potpunosti isključuje korištenje ekrana i novih tehnologija. Upoznati su s blagodetima umjetne inteligencije i različitih AI aplikacija. Almina, Dea i Faruk pričaju kako im ove aplikacije pomažu pri učenju.
Blackbox i ChatGPT pomažu poput školskih zadaća ili informacija koje treba da dobijem.
Mojim vršnjacima, evo na primjer, možda više pomaže ChatGPT te umjetne inteligencije nego knjiga, jer im je možda mrsko da potražu knjigama.
Traže sam osobine, o čem mogao da pišem kada opisujem nečiji portret, kada nisam siguran da li mi je postavka zadatka iz matematike tačna, pa ga pitam da mi postavi zadatak.
No tu su i nova iskušenja za djecu, ali i nastavnike. Davud i Faris su svjesni da su mogućnosti ovih tehnologija limitirane.
Pa nema dušu i nema osjećanja prema drugima, ne osjeća ljubav i takve osjećaje. Možemo varati na nekim testovima ili tako, ima razne načina, pa generišemo neke slike koje ne trebamo.
Kako bismo iz prve ruke saznali o čemu se radi, pitali smo ChatGPT kako se može koristiti u školi. Objašnjava teško gradivo, priprema testove, ispite, eseje i ispravlja greške, a pomaže i nastavnicima. Nastavnica bosanskog jezika Aida Ređić-Junuzović kaže da je dobro da se AI tehnologija koristi u pozitivne svrhe, ali da je problem kada postane predmet zloupotreba. Kako bi ih svela na minimum, i sama je odlučila upoznati se s novim alatima i mogućnostima u svojoj oblasti.
Dala sam adekvatne pojmove koji su bili u vezi sa pisanjem jednog literarnog rada koji se odnosi na pisanje pismene zapravo vježbe i pokušavala sam na različite načine dobiti što više rezultata. I onda sam uočila kako zapravo umjetna inteligencija piše jednakim stilom. Početci, završetci, to su bile zaokružene cjeline, s druge strane bilo je tog emocionalnog pristupa, odnosno pokušaja, ali kod pjesama je nemoguće doći do toga.
Direktorica osnovne škole Hrasno, Nermina Planinčić, potiče nastavnike da se upoznaju s novim tehnologijama. Smatra da pri tome svako mora postaviti etičko pitanje. Da li umjetna inteligencija može zamijeniti ljudsku misao, kritičko mišljenje i oblikovati stavove?
Zato je jako bitno educirati nastavnike i već jedan dobar dio nastavnika je prošao na svojim stručnim skupovima upravo o umjetnoj inteligenciji, kako se koristi ChatGPT i oni koriste u nastavi da bi poboljšali nastavu, a definitivno u radu sa djecom to mora biti pomoćno sredstvo. Vjerovatno će biti nekih promjena, ali socijalnu interakciju nijedan alat tehnologije ne može da zamijeni. Koliko god znači je sada to popularno, mi djecu usmjeravamo na te interakcije.
A kako pedagogiju izučavaju digitalne generacije? Neira Džaferagić je studentica pedagogije kojoj je komunikacija s ChatGPT-em svakodnevnica pri učenju i izradi radova. Ipak svjesna je izazova.
Apsolutno iz razloga što sve manje razmišljamo sami, manje se trudimo da razmišljamo, da imamo, da u bilo čemu drugom tražimo inspiraciju poput prošlih studenata. Koliko god da tehnologija napreduje, ljudski mozak je ljudski mozak i ne može se ništa porediti sa njim. Pedagogija je ipak vezana za djecu i društvo i generalno komunikaciju među ljudima, ChatGPT je nešto potpuno drugo.
U odnosu na nagli tehnološki razvoj i digitalizaciju, BH obrazovanje se nije mnogo odmaklo od tradicionalnog pristupa. Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini nije prilagodljiv, smatra Namir Ibrahimović iz Centra obrazovnih inicijativa Step by Step.
Mnogo je to daleko od škole, ne kažem da nema nastavnika i nastavnica koji se interesuju, koji sami pronalaze rješenja, ne kažem da ne pronalaze ideje širom svijeta za korištenje, ali bojim se da je takvih nastavnika i nastavnica jako malo i da i dalje je dominantan oblik nastave, da nastavnice i nastavnici predaju svoje gradivo na isti način na koji su njima predavali njihove nastavnice i njihovi nastavnici.
Otežavajuća okolnost je što se u školama na ove inicijative gleda kao na problemski fenomen.
Ako smo mi došli do toga da je sasvim prihvatljivo da varamo unutar škole, ChatGPT je samo još jedan u ovom slučaju brži i savršeniji način koji to radi. Dakle, ovdje govorim da bi se uopće bilo šta novo koristilo, mora se promijeniti koncept škole. U ovakvoj školi dodavanje bilo čega će uvijek izgledati karikaturalno, smiješno, problematično i proizvešće čitav niz novih problema umjesto rješenja.
Vrata revolucije u komunikaciji između ljudi i strojeva su širom otvorena. Obrazovne ustanove moraju biti svjesne da umjetna inteligencija, virtualna stvarnost i drugi alati transformišu iskustvo učenja. Tehnologija ne može zamijeniti nastavnike, ali može unaprijediti, podržati i nadopuniti njihov rad. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Stranci koji su proglašeni prijetnjom po nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine i koji nemaju pravo na azil niti imaju status izbjeglice, nalaze se u pravnom vakumu. Ako ne mogu biti izručeni zemlji iz koje dolaze, u Bosni i Hercegovini imaju status zabrane prisilnog vraćanja. Zakonski imaju, a u praksi nemaju smještaj kao ni zdravstveno osiguranje. Neki se u tom statusu nalaze decenijama, iako ne postoji nikakav krivični postupak protiv njih. Bosna i Hercegovina nema usaglašenu listu zemalja u kojoj bi se takve osobe slale. Istovremeno Velika Britanija razmatra planove za deportaciju migranata u takozvane centre za povratak na Zapadnom Balkanu, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Priča Dženane Halimović.
35-godišnji ruski državljanin porijeklom iz Čečenije proglašen je prijetnjom po nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine, pušten je iz imigracijenog centra uz blaže mjere. U Rusiju se tvrdi ne smije vratiti, a u Bosni i Hercegovini ne može ostvariti ni osnovna prava.
Ja hoću da integrirati ovdje, ja neki normalni ljudi, znaš, da živim, ali ne mogu zbog toga što nema ni dokument, nema ni status, ništa, nisam dobio ništa. Ima neki politički problemi, drugi put, sad ima i rat, mogu da poslati na ratu bez tvojeg odobrenja, mogu da poslati gdje ti je sigurno biti ubijen. Ne mogu da živim isto što normalan čovjek, ja ne mogu da zaraditi, ne mogu da idem neki kako se na doktoru ide na primjer, ali neke druge iste stvari, to kaže ne može i ne znam kako da živim sada.
Iako je potjernica Interpola, koja je na zahtjev Rusije za njim bila raspisana zbog učešća u ilegalnim vojnim formacijama povučena, on u Bosni i Hercegovini sada živi u pravnom procjepu, samo s potvrdom da postoji na papiru, kaže pravna zastupnica Udruženja Vaša prava Nina Velić.
Tu nema, znači, nije dokument sa fotografijom i s tim papirom u suštini ne mogu ništa. Od neke banalne stvari, da ode u opštinu, da otvori bankovni račun.
Vlasti, kaže ona, nemaju obavezu navesti razloge zbog kojih je proglašen prijetnjom za nacionalnu sigurnost, te stoga ne može ni da se brani.
Zakon o strancima za ovu kategoriju lica propisuje da ima pravo na smještaj, na ishranu i zdravstvenu zaštitu. Međutim, u praksi on ne može da ostvari niti jedno od tih prava. Sa druge strane, kada je pokušao da sam privređuje, zatražili smo mišljenje Ministarstva sigurnosti u pogledu prava na rad za ova lica, obzirom da zakon nije eksplicitno propisao da imaju pravo. Dobili smo odgovor da prema njihovom tumačenju on nema pravo da radi.
Muris Selimović iz službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine napominje kako je za ostvarivanje prava ključni jedinstveni pristup.
Ovdje se treba ostvariti aktivan multisektorski, multidisciplinarni pristup, multiinstitucionalni zaista i moramo biti ko jedno. U cilju zaštite prvenstveno našeg sigurnosnog poretka u Bosni i Hercegovini, a tim s druge strane morate taj sigurnosni pomiriti sa ovim humanitarnim i osigurati mu na elementarna ljudska prava kad je već neko ko je zatečen u Bosni i Hercegovini.
Za ostvarivanje prava na smještaj zaduženo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, koje nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o tome kako i gdje su ovakvi ljudi zbrinuti. U takvom statusu decenijama je Imadal Husin, poznatiji kao Abu Hamza. Gotovo 8 godina proveo je u imigracionom centru čekajući deportaciju u Siriju. Nijedno tužilaštvo nikada nije pokrenulo nikakvu istragu protiv njega, niti je osuđivan. Pušten je 2016. nakon što je Europski sud za ljudska prava utvrdio da se dugotrajnim pritvaranjem krše njegova ljudska prava. Kasnijom odlukom Bosna i Hercegovina je morala zbog toga da mu isplati oko 9.000 eura. Oduzeto mu je bosansko-hercegovačko državljanstvo, ne smije napustiti kanton Sarajevo. Ni danas ne može raditi, niti ima dokumente, iako ima porodicu. Prijetnjom ih je ocijenila obavještajna sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, a podatak zašto, tajna je čak i njima, dodaje advokatica Vaših prava Zinejda Lapo.
To je moguće na osnovu naših zakona, Zakon o zaštiti tajnih podataka. Međutim, ne postoji nikakva mogućnost da lice preispita koji su to razlozi zbog čega je ono u detenciji ili zbog čega je ono smatrano prijetnjom po sigurnost Bosne i Hercegovine.
Zakonom o strancima Bosne i Hercegovine propisano je da stranac ne smije biti prisilno udaljen ili vraćen u zemlju u kojoj su mu ugroženi život ili sloboda. Za takve slučajeve pojedine zemlje u Europskoj uniji, kao i zemlje regije, imaju listu sigurnih trećih zemalja, što Bosna i Hercegovina nema, kaže Selimović.
Mi smo se obraćali putem Ministarstva vanjskih poslova svim zemljama, trećim zemljama. Treće zemlje su i zemlje Europske unije, i zemlje Azije, i zemlje Afrike, i Južne Amerike. Niko nam nije omogućio prihvat osobe koju smo mi ocijenili prijetnjom po nacionalnu sigurnost.
Novost je da zahvaljujući presudama Europskog suda za ljudska prava, specijalizirani advokati mogu dobiti pristup podatku zašto je osoba prijetnja, no ne mogu je prenijeti klijentu, niti je iskoristiti da se njegov status revidira. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Migranti koji ulaze u Moskvu uskoro će morati instalirati mobilnu aplikaciju koja prati njihovu lokaciju. Aplikacija koja počinje sa radom 1. septembra slaće podatke o geolokaciji direktno policiji sa navodnim ciljem borbe protiv kriminala. Međutim, Organizacija za ljudska prava upozoravaju da bi program mogao biti represivan. Migranti koji odbijaju saradnju mogli bi biti stavljeni na popis za nadzor i deportovani. Pilot program trebao bi trajati do septembra 2029. godine. Slušamo Mariju Đurić.
Rusija se priprema nadzirati migrante putem nove mobilne aplikacije. Oni koji odbiju dijeliti podatke u svojoj geolokaciji mogli bi se suočiti s deportacijom. Nove mjere koje je odobrila Državna Duma Rusije trebali bi stupiti na snagu 1. septembra. Ovaj eksperiment odnosit će se na sve strane državljane koji ulaze u Moskovsku regiju bez vize. Iznimke uključuju maloljetnike, diplomate i njihove obitelji te državljane Bjelorusije. Praćenje će započeti na probnoj osnovi u Moskvi i Moskovskoj regiji. Valentina Čupik, braniteljica ljudskih prava.
Praćenje migranata znači sposobnost praćenja bilo koga. U stvarnosti radi se o nadzoru onih koje se smatra nepoželjnima. Ti ljudi mogu biti nepoželjni zbog nacionalnosti, vjere, političkih uvjerenja i sl. Ovo je potpuni nadzor, ponavljam, ekstremno je skupo, ali na individualnoj razini izvedivo je. Ako žele pratiti nekoga, pratit će ga.
Migranti su trenutno obvezni dati otiske prstiju, proći liječnički pregled i prijaviti adresu boravka vlastima. Bez ispunjenja tih uvjeta nije im dopušteno živjeti ni raditi u Rusiji. Novi zakon čini korištenje mobilne aplikacije obvezni. Oni koji pokušaju izbjeći takozvanu geolokacijsku kontrolu bit će stavljeni u registar nadziranih osoba i deportirani. Viktor Teprijakov, predsjednik Uzbečke zajednice u Moskvi.
Ne mogu zamisliti kako će se to provoditi. Mislim da je zakon loše osmišljen i vrlo teško provodiv. U praksi će većina migranata jednostavno završiti na listi za nadzor i biti deportovana.
Kritičari ističu kako je plan ne samo invazivan, već i skup te je podložan zloupotrebama. Valentina Čupik, braniteljica ljudskih prava.
SIM kartice se dijele u migrantskim centrima gotovo prisilno. Kažu, ako ne uzmeš karticu, nećeš primiti SMS o rezultatima liječničkog pregleda, ni o tome je li tvoja radna dozvola spremna. Upravo se tim SIM karticama planira pratiti kretanje. To je nevjerovatno skupo. Ne vjerujem da mogu pratiti sve, ali uvijek će imati priliku iznuđivati mito.
Očekuje se da će program trajati najmanje do septembra 2029. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Europska komisija i Europska centralna banka odobrile su ulazak Bugarske u eurozonu sa planiranim uvođenjem eura od 1. januara 2026. godine. Bugarska će postati 21. zemlja koja se pridružuje jedinstvenom valutnom području koje trenutno obuhvata 347 miliona Evropljana. Među Bugarima vlada skepticizam zbog raširene korupcije, velikih nejednakosti u prihodima i političke nestabilnosti obilježene nizom privremenih izbora i slabih koalicija. Slušamo Gojka Veselinovića.
Od 1. januara 2026. Bugarska uvodi euro kao platnu valutu. Iako vlasti očekuju porast poslovanja, 50% Bugara ne podržava uvođenje evra. Petar Ganev sa Instituta za tržišnu ekonomiju.
Dio nepovjerenja i strahova u vezi s ulaskom u eurozonu očigledno je potaknut političkom nestabilnošću koju smo imali u zemlji posljednje 4 godine, što je također potkopalo institucije.
Vlada je najavila da će euro donijeti više ulaganja i stabilnosti, ali ga ne ističe da je teško uvjeriti ljude u to.
Ljudi u ruralnim područjima, posebno starije osobe, izloženi su većem riziku, ne toliko zbog samih cijena. Imamo veoma konkurentno maloprodajno tržište, ali mislim da su starije osobe trenutno najugroženije kada je riječ o promjeni valute, naročito oni koji svoju ušteđevinu čuvaju kod kuće u gotovini.
Cijene u trgovinama već su u evrima i bugarskim levima kako bi se olakšalo prilagođavanje. Nikola Ragev, penzioner, smatra kako ovo nije dobar potez.
Teško je to doživjeti kao nešto pozitivno jer smo siromašna zemlja. Postali smo ne zemlja trećeg, nego četvrtog svijeta. Ljudi su veoma osiromašili i broje svoje stotinke kad kupuju, a ne evre.
Bugarska je članica EU od 2007. godine, ali je i dalje najsiromašnija zemlja Unije. Prosječna mjesečna plata je 2443 leva, što je oko 1420 američkih dolara. Uvođenjem evra, Bugarska će biti 21. zemlja koja se pridružuje jedinstvenom valutnom području. Eurozona trenutno obuhvata 20 zemalja i 347 miliona ljudi. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.